Chtěl bych vás, bratři a sestry, dnes pozvat společně k přemýšlení nad známým příběhem, na který jsem už jednou kázal. Ale zaujala mě tam jedna myšlenka, která byla pro mě hodně důležitá, protože byla důležitá pro mě, tak se s ní chci s vámi, nebo o ní s vámi podělit. Dřív ale, než budeme přemýšlet o podobenství, o marnotratném synu, tak bych vám převyprávěl jeden příběh, který je zaznamenán v 1. královské 21. kapitole. Achab, znáte krále Achaba, a Jezábel žili v královském paláci a jednou se tak Achab procházel a teď vidí krásný pozemek vedle svého paláce, jenomže na tom pozemku byla vinice vysázená, krásné, hrozny tam rostly. A jemu by se líbilo, kdyby na tom pozemku, za prvé, kdyby mu patřil, a za druhé, kdyby na tom pozemku byla zelinářská zahrada. To hrozno toho měl dost, ale ta zelinářská zahrada, kdyby tam byla, to by se mu strašně líbilo. A tak šel za majitelem toho pozemku, který se jmenoval Nábot, a říká mu, ty, mně se ten tvůj pozemek hodně líbí, já bych ho potřeboval, já bych ho chtěl, uděláme buď směnu, já ti dám nějakou jinou krásnou vinici, anebo ti to zaplatím. A Nábot říká, víš co, králi, ten pozemek, to je dědictví. To je něco, co jsem zdědil po tatínkovi, on to zdědil po svém tatínkovi a ten pozemek to není jenom tak něco, ten má obrovskou hodnotu pro mě, ten ti opravdu dát nemůžu. A král se urazil, lehl si do postele, otočil se jak malý dítě ke zdi, díval se do té zdi a nejedl, nepil a ležel. A přišla za ním ta manželka, říká mu, proč nejíš, proč nepiješ? A on říká, no tak víš co, ten Nábot, nechce mi to prodat. Ani vyměnit prostě. A ona říká, to seš král, víš co, najez se, napij se, obleč se pořádně a já to zařídím. A tak to zařídila. Zařídila to tak, že poslala dopisy těm, protože on nebydlel v tom královském městě, bydlel někde v jiném městě, tak tam poslala dopisy všem těm starším a váženým občanům a řekli, víte co, začněte se postit a dopředu posaďte toho Nábota a až tam bude, až se budete postit, tak zavolejte dva svědky, nějaké ničemné svědky, ničemi, kteří budou lhát a ať řeknou, že Nábot zlořečil Bohu i králi. Oni to tak udělali, ti ho vzali, vyvedli za město a tam ho ukamenovali a on zemřel. Nábot vstal, ta manželka mu řekla, hele, už problém se vyřešil, tak on vstal a šel tam asi si prohlédnout ten pozemek. Ten příběh vyprávím, protože je v kontrastu s tím, co teďka budeme číst. A já vám řeknu, v čem ten kontrast já vidím. Otevřte si spolu se mnou Lukáše 15. kapitolu a vy znáte ten příběh, kdy farizové a znalci písma si stěžovali, že Ježíš přijímá hříšníky, že je s nimi za dobře, že s nimi dokonce jí. A tak jim vyprávěl tohleto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn prodal všechno, co měl a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě a řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z velké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má být? Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Ten příběh začíná jako pohádka. Žil, byl jeden člověk, měl dva syny, ale už druhá věta nás z pohádky vtahuje do syrové reality. Mladší syn se na otci domáhá majetku. Možná, kdybychom ho chtěli aspoň trošku hájit, toho mladšího syna, tak si řekneme, nechce víc, než mu patří, protože říká, chci jen svůj díl. Chci tedy to, co mám jednou zdědit. Háček ovšem je v tom, že otec je dosud živý. A to je to, co dělá z toho požadavku něco, co za prvé dneska právně nevymahatelné, ale za druhý je to hodně nevkusný. Co je zajímavé v tom příběhu, že otec tedy vychází tomu svému synu vstříc, řekne mu, vezmi si, co by ti stejně jednou spadlo do klína a ukaž, co umíš. Ukaž, jak budeš hospodařit. Jenomže mladší syn vůbec nemá v plánu něco zvelebovat, něco rozvíjet, něco budovat. Místo zvelebování udělá na svého tatínka a vlastně i bratra zcela jasný podraz. Obratem ruky ten darovaný díl prodá, zpeněží. A tady jsem se zamýšlel nad tím kontrastem. Jeden člověk byl za svůj díl schopen obětovat život a pak je tu nějaký fracek, kterému je to úplně jedno, prodá a odchází pryč. Jeden je pro nás vzorem toho, jak zachovávat to bohatství, dědictví, které získáváme po rodičích. Na druhou stranu je tady syn, který si ničeho neváží. Otcovský dům ho vůbec nezajímá. A pokud ho zajímá, tak jenom v tu chvíli, kdy se něco z toho dá změnit na peníze. Vůbec nestojí o nějakou duchovní kontinuitu. Naopak od toho všeho se chce odstřihnout. Jednou provždy se chce osvobodit od toho upjatého stylu, který mu tak připadal. A tak si nechal zdát o tom, co se jednou stane, že odejde do daleké země, tam bude žít podle svých představ. A to se také stalo. Odchází, pokud je k dispozici kapitál, který nám nashromáždili rodiče nebo předkové, tak se žije dobře. Když jsme v cizí zemi, v anonymitě, nikdo nás nezná, tak si člověk troufá dělat věci, které by normálně nedělal, protože by si řekl, co by o tom řekli ti druzí a možná by se za to také trochu styděl. Mladší syn si peněz i anonymity opravdu užívá hojně. V tom textu u toho evangelisty je to řečeno zcela decentně. On říká, všechno rozházel v rozmařilém životě. Hezky to tam je řečeno. Ale ten mladší bratr, ten si nebral žádné servítky. A když se ho otec, když spolu komunikujou, tak jim říká zcela natvrdo, on to prohýřil všechno s děvkami. Celé své jmění. Kapitál, který se nedoplňuje, ale pouze čerpá, tak vždycky dojde. A tak došel i otcovu mladšímu synu. A spolu s penězi zmizeli i jeho přátelé, nebo možná spíš ti, co si myslel, že jsou jeho přátelé, protože hluboké vztahy s někým nenavázal a nakonec ti jeho přátelé ukázali tu odvrácenou tvář. Když z tebe nic nekouká, tak si jdi. Ale mladík nikam nejde. Mladík se propadá na dno. Z člověka, světáka, se za krátkou dobu stává pasák vepřu. A tak se opravdu ocitá na skutečném dně. A nejen sociálním. Dokonce se ocitá v takové situaci, kdy má takový hlad, že závidí i těm vepřům. Myslel si, že když se vymaní z toho řádu, který byl v tom jeho otcovském domě, když se zbaví těch pravidel, která ho sužovala, svazovala, tak mu spadne celý svět k nohám. A skoro se mu to podařilo. Zdálo se, že se to ze začátku daří. Ale pak mu ten svět místo toho dal kopanec. Z té společnosti těch VIP se dostal mezi vepře. Zajímavé, že i ti vepři měli větší cenu toho jeho pána než on. A tak to bahno a bláto, do kterého se ten mladík dostal a do kterého zapadl, ho nutí najednou přemýšlet. A nejenom, že by přemýšlel o tom, že má hlad a o svém životě, ale vede ho to k porovnávání. Jaký je život bez pravidel a jaký je život s pravidly? Z jakých zásad se vycházelo doma? Z jakých zásad se vychází tady v cizině? A jak ty zásady se projevují v životě? Jaké mají důsledky pro život? On byl kdysi alergický na to, že mu otec mluví do života. A najednou zatouží potom, aby se o něj někdo vůbec zajímal. Jak by byl rád, kdyby mu ten otec ta pravidla připomněl? Někdejší rebel dochází k závěru. Doma je to lepší než v cizině. Najednou si uvědomil, že duchovní klima, které vnímal jako svěrací kazajku, tak mu vytvářelo prostor a bezpečí. A tak ve společnosti prasat dochází k závěru, že žít v dobrém řádu domova je lepší, než nespoutaně létat. A tak z toho mu vyplývá jenom jediné. Co já teďka budu dělat? Říká, asi nejlepší by bylo vrátit se domů. I když to opravdu nebude jednoduché, protože všechno jsem prodal, nic nemám, už nejsem ani jejich syn nebo jeho syn. A taky s vědomím, že tam bude jako nádeník, že bude muset poslouchat daleko víc, že nebude mít ani ta práva, která měl jako syn, tak přesto mu ten obraz domova splývá s rájem. Žalmista před stovkami let před ním ještě vyspíval jednu věc a říká, raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnictví. Bratři a sestry, možná dostat se až na dno je často jediný způsob, jak se probrat z omámení sám sebou, jak se probrat z omámení toho nespoutaného okolí a jak se opět vrátit do života s čistou a střízlivou hlavou. Žel, že to je někdy potřeba. Jenomže vrátit se někam, odkud jsem odešel a práskl jsem za sebou dveřmi, prodal jsem majetek, udělal jsem podpásovku, choval jsem se hrubě, jak ke svému otci, tak ke svému bratru, to není nikdy jednoduché. Jak to řešil otec? Když ho vidí, tak říká, víš, milý synu, ty přesně víš, co jsi udělal. Ty víš, jak jsi zkomplikoval tu situaci. Já teď nevím, jak se mám zachovat. Já to musím nejdřív probrat se svým synem, musím se s ním poradit, musíme zjistit, jak se k tobě budeme chovat dál. Musíme také tím důrazně připomenout, jakou obrovskou škodu si nám způsobil. A nejenom majetkovou, ale co si o nás myslí druzí, co si o nás mysleli ostatní, jakým jsme příkladem. Tak to by ho mohlo napadnout. Ale v tom příběhu čteme, že otec to svému synovi vůbec nekomplikuje. Nebere si čas na rozmyšlenou, nepřipomíná mu někdejší chování, ani mu nevyčísluje tu způsobenou škodu. Jakmile ho zahlédne, běží k němu, obejme ho a políbí. Zajímavé, že to, jak dozral ten mladší syn, vyplývá z toho, co potom následně říká. Chová se jako zralý muž, který si je vědom svého selhání a řekne mu to, co si dlouho dopředu připravoval. Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě a už nejsem hoden nazývat se tvým synem. A ta reakce otcova syna, teda synova otce, přesně odhaluje to, co syn doposud nevěděl, co si neuvědomoval. Totiž, že v tom otcovském domově neplatí jenom pravidla a řád a kázeň, ale že nad nimi vládne milosrdenství. Jak jen mohl být po celá léta tak slepý? Lidská troska, vracející se domů z toho nejproblematičtějšího prostředí, dostane nejlepší oděv, na ruku prsten a dokonce i boty. Tak, bratři a sestry, jedná Bůh. On si neklade žádné podmínky, neradí se s právníky, nedává člověku zkušební lhůtu. Pro něj je hříšník mrtev. A když si to uvědomí, prožije obrácení a pokání, tak zase žije. V podobenství přikáže otec na oslavu vzkříšení svého ztraceného syna zabít vykrmené tele a uspořádat hostinu, protože vzkříšení je důvod k oslavě. Ale problém vzniká tam, kde to doposud klapalo. Když se o velkolepém přivítání svého nezdárného bratra dozví starší syn, tak se šíleně naštve. On se cítil nesmírně ponížen tím, že takový člověk, který rozházel celý svůj majetek, odešel z domu, nestaral se o rodinu, nestaral se o nic, užíval si a najednou mu otec připraví hostinu. Mně si nikdy nedal ani kůzle, vyčítá svému otci. Nedal si mi nic, abych se poveselil se svými přáteli. Bratři a sestry, kdo ví, co je to dřina na poli? Kdo ví, co je to odpovědnost? Tak tu hořkost asi pochopí. Otec skutečně svým synům neměřil stejnou mírou. Nejedná stroze podle zákona. Možná, kdyby jednal podle zákona, tak by to znamenalo smrt obou. On si nepočíná spravedlivě, ale počíná si milosrdně. A Ježíš vypráví právě tohle podobenství, aby ukázal, jak jedná Bůh. Ve chvíli, kdyby nám jeho spravedlnost zlomila vás, tak přestává být najednou spravedlivý a stává se milosrdným. A bratři a sestry, pokud o sobě máme dojem, že jsme spravedliví, tak nás to nesmírně štve. Přitom v každém z nás dřímá nějaká vzpoura. V každém z nás se to může najednou probudit. Každý z nás může skončit mezi prasaty. A každému z nás se může stát právě ta Boží milost jedinou šanci, která nám umožní vrátit se do života. Ten příběh také ukazuje, že vůbec není snadné přivést k jednomu hodovnímu stolu dva tak odlišné lidi, jako jsou tito dva bratři. Ale tatínkovi nesmírně záleží, aby na té hostině byli oba dva. Aby oba dva seděli s ním u stolu. Čím víc se snaží, čím víc vysvětluje, domlouvá, doprošuje se, tím zarputilejší se starší syn situuje do role ukřivděného, spravedlivého. Svého bratra dokonce přestává nazývat bratrem a říká mu, to je tvůj syn. A tak bratře a sestry Aveze skutečně nezná bratra. Ve chvíli, kdy z toho pracovitého a korektního mladíka tryskají ty nejsyrovější obžaloby, tak v tu chvíli ho však otec osloví tak něžně, jak neoslovil po návratu ani svého mladšího bratra, syna. A říká mu, synku, dítě, jeho starší bratr nemá mít dojem, že ho otec hází kvůli mladšímu bratru na přes palubu. A otec k němu mluví dál. Vždyť ty jsi stále se mnou. A všechno, co mám, je tvé. Opravdu se cítíš probíhající oslavou tolik ošizen? Opravdu máš dojem, že přicházíš zkrátka? Ale já chci, aby ses i ty veselil. aby se zveselil se mnou, se svými přáteli, se svým bratrem. Všichni přece máme proč se veselit a radovat, protože tvůj bratr byl mrtev, ztratil se a teď je znovu nalezen. Kdyby ten příběh nevyprávěl Ježíš, tak by to pro mě bylo hodně laciné. Ale co čteme o Ježíši? Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Pak ten příběh zní úplně jinak, protože Ježíš, co říká, tak to taky dělá. Jenomže smířit mladšího se starším dokáže jedině otec. A on se zjevil v osobě svého syna. V něm vychází vstříc mladšímu i staršímu. On je totiž má rád oba dva. Navzdory tomu, že ten první jeho lásku zneužívá a ten druhý na jeho lásku odpovídá vzdorem. Co je zajímavé, že v tom podobenství se vůbec nedozvíme, jak to dopadlo. Jestli spolu večeřili nebo nevečeřili. Podobenství má totiž otevřený závěr. Závěr tohohle příběhu se totiž stále píše. Dopisujeme ho my, kteří se po celodenní dřině vracíme z pole a váháme, jestli usedneme k jednomu stolu, prostřenému stolu s těmi, kteří se tak hodně znečistili. Moc se nám do toho nechce. Ale bratři a sestry, pokud to odmítneme, tak si vůbec nepolepšíme. Protože v tom případě budeme sedět u prázdného stolu a společnost nám budou dělat stále naštvaní farizeové a zákonníci, na které se tam budeme navzájem dívat. Amen.